Свобода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 6 верасня, 12 гадзін беларускага часу у пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Навіны з Беларусі і свету. Каментары з нагоды актуальных падзей. Ранішняя газета, беларускі інтэрнэт і зразумела музыка. Аніта Бейкер, Return to Forever, Морфе, Дайна Вашингтон, Крістіан Макбрайт, Касандра Уілсон, Біг Бенд Дэйва Холланда, Портмане і Казалпін. І гэта яшчэ далёка не ўсе выканаўцы, якіх вы пачуеце сёння цягам 2 гадзін наўпроставага эфіру. Выкананні трыо Аркадзейскіна прагучала вельмі вядомая тэма, якая называецца «Бамір без душэйн». Мне хочацца нагадаць адразу, што дзеля сталых кантактаў са слухачамі мы заснавалі шэраг адпаведных пляцовак у інтэрнэце. Свае прапановы, заўвагі, віншаванні, скаргі вы можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыо, аднак і на старонках «Свабоды джаз» на Фейсбуку. Таксама вы можаце тэлефанаваць на аўтаадказніку ў Менску пад нумарам 266-39-52. Чакаем вашых допісаў і званкоў. Кароткія навіны з Беларусі і з усяго свету. Верховны суд разгледзіць сёння дзве апошнія скаргі незарэгістраваных кандыдатаў. Гэта адбудзецца ў другой палове дня, і гэта будуць скаргі ад патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты палаты прадстаўнікоў на адмову ім у рэгістрацыі. У суд звярнуліся моладзевы актывіст Артур Фінкевіч і актывіст кампаніі «Гавары праўду» Міхась Пашкевіч. Нагадаю, што Верховны суд пакуль што задаволіў толькі адну скаргу былога кандыдата ў прэзідэнты Віктара Цярэшчэнкі. Сёння «Малады фронт» адзначае 15-годдзе. Арганізацыя была ўтворана 6 верасня 1997 году. Пачынаючы з 2000 году, «Малады фронт» 5 разоў спрабаваў атрымаць рэгістрацыю Міністэрства юстыцыі Беларусі, але ўсе 5 разоў яму было адмоўлена. Сябры арганізацыі лічаць, што ўлады знарок не рэгіструюць арганізацыю, каб мець рычагі ціску на моладзевых актывістаў праз ужыванне артыкулу 193.1 карнага кодэксу «Удзел у арганізацыі, у дзейнасць арганізацыі, якая не прайшла рэгістрацыю». Білл Клінтон вылучыў Абаму на намінацыю прэзідэнцкім кандыдатам. На прэзідэнцкіх выбарах 6 лістапада апанентам Абамы будзе кандыдат ад партыі рэспубліканцаў былы губернатар штату Масачусетс Міт Ромні. Экс-прэзідэнт США Білл Клінтон фармальна прапанаваў дэлегатам Нацыянальнага з'езду дэмакратычнай партыі вылучыць кандыдатам на прэзідэнта дзейнага кіраўніка дзяржавы Барака Абаму. Клінтон сказаў, што Абама заклаў фундамент больш сучаснай і збалансаванай эканомікі і дадаў, што дзейная адміністрацыя працягвае выпраўляць памылкі, дапушчаныя рэспубліканцамі ў часе іх улады. Ну і нарэшце, падаткавыя службы выкарыстоўваюць сацыяльныя сеткі для пошуку тых, хто ўхіляецца ад абавязковых выплат. Падаткавыя службы Гомельскай вобласці падкрэсліваюць, што для выяўлення схаваных ад падатка абкладання прыбыткаў выкарыстоўваецца інфармацыя з розных крыніц, а метады кантролю штогод робяцца ўсё больш прафесійнымі і дакладнымі. Што да крыніц інфармацыі, якія ўяўляюць цікавасць для падаткавых інспектараў, сапраўдным кляндайкам для іх з'яўляецца інтэрнэт. Увага! А найперш такія сацыяльныя сеткі, як «Аднакласнікі» і «ВКонтакце». Забыліся нашыя людзі на папярэджанне савецкіх часоў. Балбатун – знаходка для шпіёна. Сёння можна нават так казаць. Блогер – знаходка для падаткавых інспектараў. Ну і наступны нумар у нашай праграме. Славуты Нік Мейсон, Разерфорд, Арнольд, усе яны прадстаўляюць незвычайную версію вельмі вядомага твору з рэпертуару групы Pink Floyd «Wish You Were Here».
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Get you to trade part in war.
вось бачыце, што такое жывы эфір. Толькі што прагучала песня з рэпертуару Pink Floyd, а на Фейсбуку я бачу допіс, што сёння Роджерс Уотэрс святкуе свой дзень народзінаў. Вось такія нечаканыя супадзенні бываюць. Ну што, у нас зараз агляд прэсы. Мой калега Ян Максімёк прыйшоў нават не з адной газеты, як я бачу, а з трыма.
Добрый дзень усім. Так, тры газеты і кожная як бы з іншай краіны. Пачнем з Нью-Йорк Таймса, амерыканскай газеты. Натуральна, найважнейшы артыкул, які прыносіць сённяшняе выданне Нью-Йорк Таймса, гэта артыкул пра з'езд, нацыянальны з'езд дэмакратычнай партыі, які адбываецца.
Я ўжо, прабачце, казаў пра гэта. Якія там былі падрабязнасці, бо я казаў агульна.
А, ясна. Значыць, самым цікавым як бы пунктам гэтага з'езду быў выступ былога прэзідэнта ЗША Біла Клінтона, які выступіў менавіта ў падтрымку кандыдатуры Барака Абамы. Чаму цікавы? Таму што, скажам, у папярэдніх выбарах у 2008 годзе, як мы памятаем, на першасных выбарах у дэмакратычнай партыі, як бы контркандыдатам Абамы была жонка Клінтона, так, Гіларі так. Клінтон, і тады падчас той кампаніі Біл Клінтон называўся, я б сказаў бы, даволі непахвальна пра Абаму. Зараз, скажем, ён выступіў вельмі моцна ў ягоную падтрымку, і каментатар у Нью-Йорк Таймс кажа, што Біл Клінтон, як бы, скажам, забыўся пра тое ўжо, што Абама як бы супернічаў з ягонай жонкай. Ну, Абама пасля выбараў, натуральна, намінаваў жонку Клінтона дзяржсакратаром Злучаных Штатаў.
Можа, Біл, прабачце, гэтым разам спадзяецца, што спадарыня Гілары будзе дзяржсакратаром?
Ну, безумоўна, так, калі Абама выйграе. Але рэшту той каментатар згаданы кажа так, што Біл Клінтон вельмі папулярная асоба, застаецца ў Злучаных Штатах Амерыкі. Перш за ўсё, амерыканцы яго помняць, што падчас ягонага прэзідэнцтва вельмі добра дзейнічала эканоміка. І вось Білю Клінтону, як бы скажам, ну, хочацца, каб гэтая эканоміка, як бы скажам, далі дзейчала, каб не прыйшлі, скажам, рэспубліканцы і не пачалі раскідаць гэты эканамічны лад, які ён стварыў.
Па-свойму ладзіць.
Па-свойму ладзіць, таму ён, як бы скажам, кажа, што вось Абама як бы працягвае гэтую ягоную палітыку, і ён хоча менавіта, каб гэта засталося. Так што гэта была амерыканская газета New York Times, і я яшчэ заглянуў у газету, скажам, чэшскую, Лідовыя навіны, адна з самых папулярных газета ў Чэшскай Рэспубліцы. Там нічога, як бы, скажам, цікавага пра жыццё ў Чэшскай Рэспубліцы я не знайшоў, але знайшоў вельмі цікавую міжнародную інфармацыю. Аказваецца, я давно думаў, што французскі актор Жан-Поль Бельмондо, ён ж даўно на пенсіі, магчыма, што я і думаў, што ён ужо і памёр, аказваецца, не. У наступным годзе яму споўніцца 80 гадоў, і ў наступным годзе ён выступіць, скажам, у наступным сваім фільме. Я ўжо не ведаю, можа 50-ы, можа 100-ы.
Я думаю, што за сотню
так,
павінен
так.
быць.
І яму будзе 80 гадоў, і ён будзе, скажам, граць ролю в'язня ў турме. Значыць, у Францыі нават у турму і садзяць такі людзей, якім больш за 80. А выступіць ён менавіта ў рэжысэра Клода Лелюша. Таксама ўжо стары гэты, можа не так стары.
Ну, сталых гадоў чалавек.
Так, сталых гадоў, так скажам.
І які вельмі, скажам так, аўтарытэтны ў свеце, не толькі французскага.
Не толькі французскім. Все, як бы, скажам, тыя, што цікавляцца фільмам, Клода Лелюша ведаюць ягоныя фільмы. І трэцяя газета, гэта польская газета, газета Выборча. Зноў жа, інфармацыя не з Польшы, а як бы з Еўропы, але вельмі цікавая, менавіта у Нарвегіі выкінулі з працы ў шпіталі польку, якая менавіта з сяброўкамі гаварыла па-польску. Аказваецца, там трэба гаварыць па-нарвэску. Я пра гэта пару слоў скажу, але мне што зацікавіла, што менавіта ў Нарвегіі, аказваецца, найбольшая этнічная меншасць зараз – гэта палякі. Афіцыйна кажуць, што там нібыта 60-70 тысяч працаўнікоў з Польшчы, неафіцыйна ацэньваецца лік на больш за 100 тысяч. Значыць, ну, шмат там, як бы скажам, палякаў. Яны працуюць наогул, скажам, ну, жанчыны, як вось прыбіральшчыцы, ці афіцыянткі ў рэстаранах, ці медычныя сёстры.
Але гэта сезонная праца?
Не, гэта сталая праца. Гэта сталая праца, таму што, скажам, каб паехаць у Нарвегію на працу, спачатку трэба навучыцца мове. Там, скажам, без мовы, ну, мова нарвежская намнога
складаная,
і яна розніца вельмі ад польскай. І там якраз цікава ў гэтай справе тым, што гэтая полька, якую дырэктарка шпіталя звольніла з працы, яна гаварыла па-польску, але толькі падчас перапынка ў працы з сяброўкамі, таксама з полькамі. Ну, не выпадала ім гаварыць па сабе па-нарвэску. Яны тлумачыліся, што, ну, яны заслаба ведаюць нарвэскую мову, каб гаварыць, скажам, вось плёткі перадавацца за другой па-нарвэску. Справа ў тым, як бы, скажам, цікавая, што Нарвегія гэта краіна, якая вядомая ў Еўропе, ну, сваім, як бы, скажам, такім, ну, захаваннем правоў чалавека. І тут, скажам, справа я пайшла двума дарогамі. Пра гэтую звальненне з працы даведаўся нарвэскі амбудсмен, дык ён зараз піша свае заключэнні, ці гэта ўсё ў парадку было з правамі чалавека, ці можна гаварыць у шпіталі па-польску, ці не падчас перапынку ў працы. Ну, і тут яшчэ другая справа, пакуль што яна яшчэ не знайшлася ў судзе, калі, як бы, скажам, гэтая польку піша газета выборча, дырэктарка шпіталя прыме назад на працу, дык, скажам, на гэтым, як бы, скажам, і справа ўся закончыцца, але даволі цікавая.
Дзякуй за глядам прэсы. Чэшскай, амерыканскай, польскай быў калега Ян Максімюк. Ну, а мы слухаем зараз Аніту Бейкер.
Свобода. Джаз.
Послухали мы Аніту Бейкер. Зараз перейдемо до музики більш лагодної, більш мілагучної, такої, яка створює в уявленні певні картини, хоча за все картини Скандинавії. Квартет Вольферта Бредероде.
Свобода джаз.
Яшчэ одну навіну я толькі што ўбачыў на Фейсбуку. Гэта допіс майго добрага знаёмага, галоўнага рэдактара польскага часопіса «Джаз Форум». Ён напісаў, што ў Польшы ідуць падрыхтоўчыя працы да выдання польскай эдыцыі славутага музычнага часопіса «Роллінг Стоун». Ну, пабачым, як гэта будзе. Наступны нумар у нашай праграме «Return to Forever» – «Hymn of the Seventh Galaxy». Навіны ў кароткім варыянце. Сёння, 6 верасня, Верховны суд Беларусі ў другой палове дня плануе разгледзець дзве апошнія скаргі ад патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў на адмову ім у рэгістрацыі. З гэтымі скаргамі ў суд звярнуліся моладзевы актывіст Артур Фінкевіч і актывіст кампаніі «Гавары праўду» Міхась Пашкевіч. Малады фронт сёння адзначае 15-годдзе. Пачынаючы з 2000 году, Малады фронт 5 разоў спрабаваў атрымаць рэгістрацыю Міністэрства юстыцыі Беларусі, але ўсе 5 разоў яму было адмоўлена. Білл Клінтон формально пропонував делегатам Національного з'їзду Демократичної партії вилучити кандидатом на президента дійного керівника держави Барака Обаму. Клінтон сказав, що Обама заклав фундамент більш сучасної і збалансованої економіки і додав, що дійна адміністрація протягує виправляти помилки, допущені республіканцями у часі їх влади. І нарешті податкової служби Гомельської області підкреслюють, що справжнім кляндайком для їх з'являється інтернет, а найперш такі соціальні сітки, як Однокласники і ВКонтакте, де люди просто не соромячися пишуть, що вони купили, що вони продали, і так далі, і дають ту інформацію, на яку вельми ласує податкової служби. Ну, я думаю, що не тільки Гомельської області. Ну, а зараз по часі, послухавши Return to Forever, ми підемо далі. Далі. Це вже епоха бібопа. Спочатку ми послухаємо Чарлі Паркера, Блондіда, а потім ще, видать, глибей підемо. Звертаю вашу увагу на сайт Свобода.орг. Сьогоднішнє питання дня. З ким варто полететь у вирай Олександру Лукашенку? Зададено таке питання. Могчимі варіанти відказу: з журавлями, з медведиками, з Колем, з Лідією Ярмошиною і, нарешті, опошній варіант відказу: може і один, аби тільки паляцеў. Ну, а мы зараз паслухаем спадчыну з часоў рокабілі, кампазіцыя Ріпа Мастерса пад назваю «From California to Alabama». Рамках свабоды джаз зараз дэбютуюць музыкі з горадні. Гэта малы склад мясцовага абласнога аркестра пад кіраўніцтвам Барыса Мягкова. Не надта арыгінальная назва калектыву «Стоп Тайм», але тым не менш яны працуюць і з вакалісткай, яны выконваюць інструментальную і вакальную музыку, а ў лістападзе, наколькі сказалі мне гэтыя музыкі, яны едуць у польскі горад Ольштын, каб пісаць свой дэбютны альбом. А мы іх слухаем на хвалях свабоды джаз, група «Стоп Тайм», горадня, кампазіцыя пад назвою «Таксі». Свеженькі допіс відомого блогера Віктора Малішевського у Фейсбуку. Бортпровідники Люфтганзи не льотують, страйкують і потребують зарплату на 5%. Повищення зарплати, зрозуміло. Яни не ведаю, що у липні зарплата білоруса виросла в середньому на 4,6%. Ну, а зараз в нашому ефірі Джо Сампл і Ел Жаро.
Close my eyes, my thoughts retrace the image of your face. Somehow our love survives. Now we're in our prime, and it's once upon a time. Paper lanterns hanging in the trees. The photograph is framed, but the feeling's still the same. I am there for you.
Тепер ще один білоруський дебют на хвалях свабоды джаз. Ну, калі больш дакладна, беларуска-армянскі, скажам так, таму што кіраўніком групы Морфі з'яўляецца Аганес Аванесян. Гэты калектыў якраз такі з тых, якіх дастаткова слаба ведаюць на радзіме, скажам так, у Беларусі, але які ўжо выступіў на шэрагу джазавых фестываляў. Падкрэсліваюць джазавых фестываляў па-за межамі Беларусі. Сёлета быў выдадзены імі самастойны дэбютны альбом пад назваю «Зізіяк». І мой добры даўні калега яшчэ па менскім джаз-клубе Яўген Далгіх, а ён, нагадаю, ідзе на Тутбай тэлебачанне праграму «Джаз-пік», гэтак напісаў пра альбом «Морфі». Мой фаварыт – загалоўная кампазіцыя «Зізіяк». Тут усё наогул выключна на месцы. Такую кампазіцыю я пасабіста смела высоваў на грэмі ў катэгорыі «World Music», без аніякіх сумненняў. Ну, а мы паслухаем не «Зізіяк», не загалоўную кампазіцыю, а кампазіцыю, якая называецца «Апрыкот». сучасної сем'янської групи «Морфе» ми вертаємося до коренів. Річард Гір, «New Orleans Parade».